La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cine este Cristi Danileț, fostul judecător român căruia i s-a dat recent cetățenia Republicii Moldova?
Sigur că, cum a venit la această întrebare, de ce a fost dat afară, toate aceste acțiuni și promovarea cu consecvență a independenței justiției au deranjat. Au deranjat fosta putere, deranjează și actuala putere. Și cred că este motivul pentru care el a fost exclus de 3 ori. Atenție, de 3 ori din magistratură. Este un caz unic.
Fără banderolă în culorile curcubeului, cu protest iranian, Cupa Mondială la fotbal din Qatar se anunță deja ca poate cea mai politică din istorie. Rubrica despre NATO este astăzi despre scutul ceresc, proiectat de aliați și țările partenere. Presa moldoveană a înregistrat pe alocuri cu iritare decretul prin care președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova lui Cristi Danileț, un fost judecător din România. O serie de organizații de presă de la Chișinău, fie opuse guvernării, fie conservatoare din calea afară, au scos la lumină faptul că Danileț a fost exclus din magistratură în România pentru gesturi incompatibile cu demnitatea de judecător. O cercetare sumară pe net arată însă că părerile despre Danileț în România sunt împărțite, unii considerând că pedepsele primite din partea judiciarului au fost motivate cu argumente ridicole, ascunzând de fapt adevăratul motiv, care este că era un personaj incomod pentru contrareformatorii justiției de peste Prut. Cum stau lucrurile de fapt? Cine este Danileț? Am întrebat-o pe jurnalista Andreea Pora de la Serviciul Românesc al Europei Libere.
Ar trebui poate mai întâi să precizăm că judecătorul Cristi Danileț este perceput ca o voce care a pledat de-a lungul timpului cu consecvență pentru independența justiției în fața politicului. Cristi Danileț și mai multe organizații de magistrați independente au luat poziție în toate momentele cruciale pentru justiție și am să vă dau ca exemplu perioada guvernării Liviu Dragnea, când au fost acele modificări ale legilor justiției, ale codurilor penale care au scos sute de mii de oameni în stradă și au fost aspru criticate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția. În mare parte din aceste situații, atât Comisia de la Veneția, cât și Comisia Europeană, cărora Cristi Danileț și aceste asociații de magistrați li s-au adresat, le-au dat dreptate, au avut câștig de cauză. Sigur că, cum a venit la această întrebare, de ce a fost dat afară, toate aceste acțiuni și promovarea cu consecvență a independenței justiției au deranjat. Au deranjat fosta putere, deranjează și actuala putere. Și cred că este motivul pentru care el a fost exclus de 3 ori. Atenție, de 3 ori din magistratură. Este un caz unic. Motivele invocate sunt ridicole, ca să le spun așa. Sunt doar niște pretexte și vă dau ca exemplu prima excludere, când Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul, l-a sancționat pentru niște fotografii postate pe TikTok în care judecătorul Cristi Danileț își repara gardul propriei case. Deci, din această zonă. Acum, poate ar trebui menționat că acest caz al judecătorului Cristi Danileț și al altor magistrați care au fost hărțuiți apar și în raportul MCV.
Făcut de deci, Uniunea Europeană, nu? Cel prin care Uniunea Europeană supraveghează România, da?
Sigur că da. Adică Cristi Danileț este într-o poziție extrem de delicată în momentul acesta. Probabil că gestul făcut de președinta Maia Sandu este și o reparație morală, ca să spun așa, pentru ceea ce i s-a întâmplat. Și poate, într-o măsură, a deranjat și faptul că Cristi Danileț ține cursuri de educație juridică tinerilor, elevilor, studenților și poate și acest lucru a deranjat pentru că, și spun asta pentru că într-una din acele excluderi, parcă a doua, erau menționate aceste cursuri cu o tentă negativă.
Andreea, revenind un pic la motivele pentru care a fost el dat afară, unele sunt de-a dreptul incredibile. Ai vorbit despre un video în care el tunde, de fapt, gardul verde al casei lui sau altul în care vorbește dintr-o piscină, tot de pe proprietatea lui. Cum ar fi putut să deranjeze pe cineva acele înregistrări? Pentru că era într-o ținută lejeră care nu-i compatibilă cu statutul scorțos de judecător sau pentru că el are o casă cu piscină? Cum îți explici această... faptul că au putut fi folosite pentru o decizie atât de gravă?
Sigur, legea în România este destul de ambiguă și anume este o formulare care se spune că nu trebuie să aduci atingere onoarei, să zic așa, justiției. Aici poate să încapă orice. Adică sigur că acele imagini despre care vorbim noi acum fac în primul rând parte din viața privată a cuiva. Adică nu intră în contradicție cu imaginea bună a justiției, faptul că tu ți tunzi gardul verde de la propria ta casă sau îți repari piscina. Nu? Deci, în presa din România, care sigur și ea este divizată ca orice presă, s-a pus accentul foarte mult pe acest lucru, că toate chestiunile care au fost invocate pentru acuzarea lui Cristi Danile sunt simple pretexte și sunt niște pretexte pentru că acest judecător, și nu este singurul, repet, a deranjat prin luările repetate de poziție în apărarea independenței justiției, în criticarea anumitor modificări care s-au făcut chiar și acum la legile justiției, ca de exemplu, și am să dau ultimul exemplu, faptul că aceste legi ale justiției au fost promulgate fără a se aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Sigur că toate aceste lucruri nu urmăresc, așa cum s-a spus de multe ori în presa românească, decât să închidă gura acestor magistrați care iau opoziție.
Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru explicațiile acestea și pentru interviu. A fost Andreea Pora. Zilele trecute, șefa Procuraturii Anticorupție din Moldova, Veronica Dragalin, a respins criticile și acuzațiile că ar fi prea apropiată partidului de guvernământ PAS. Ea a scris pe Facebook că recentele atacuri împotriva sa au fost provocate de dorința ei de a lupta fără compromisuri împotriva corupției. De aceea, a mai spus Dragalin, a devenit deranjantă pentru cei care erau obișnuiți să aibă ieșire la procuratură, iar cei vizați în dosare penale, a mai spus ea, acum trag sfori în speranța că va fi intimidată. Despre poziția șubredă sau nu a lui Dragalin, una din cele mai mediatizate întoarceri în țară de după victoria PAS în alegeri, a discutat Alexandru Eftode cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
În privința doamnei Veronica Dragalin, înțelegem cu toții că această candidatură este una, la locul ei, din punctul meu de vedere, este competentă, vorbește articulat și la tema, iar presiunile asupra ei ca să plece din funcție mi se par doar un atac a celor care doresc ca această guvernare, guvernarea PAS, să se prăbușească și și ca lucrurile să revină în albea din care știu ei mai bine să stoarcă foloase. Acum, dacă ne referim concret la cazul doamnei Drăgălin, ea este într-o situație care, din punctul meu de vedere, îi este oarecum favorabilă, pentru că ne amintim că Curtea Constituțională, atunci când s-a expus pe marginea selectării procurorului general în 2019, a spus foarte, foarte clar, chiar dacă procedurile și legea în baza căreia au fost selectate candidaturile, nu a fost constituțională, iar careva proceduri au fost incorrecte, acest lucru nu are niciun fel de repercusiune asupra candidaturii alese și promovate în funcție, cum a fost în cazul domnului Alexandru Stoianoglu. Este decizia Curții Constituționale și cred că această decizie a Curții Constituționale din 2019 trebuie să o apere și pe doamna Veronica Drăgălin, care nu are niciun fel de vină în situația în care ne-am pomenit cu toții după această situație legată de scurgerea informației. Ea a participat la concurs, ea a câștigat concursul, chiar dacă sunt rumori că concursul ar fi fost cumva viciat, nu este vina ei. Ea a intrat în funcție prezumând că totul a fost făcut în conformitate cu legea. Deci avem acest precedent care ar trebui să o încurajeze pe doamna Drăgălin și pe cei care cred că domnia sa are capacitatea și forța să ducă lucrurile la capăt. Mă refer la dosarele pe care le-a pornit.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, o campioană a luptei împotriva corupției din România, Laura Codruța Chioveș, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție de la București, conduce acum parchetul european, Laura Codruța Chioveș, a spus că Veronica Drăgălin nu trebuie lăsată singură față în față cu corupția. Nu poți învinge corupția de unul singur. Are pe cine se bizui acum Veronica Drăgălin sau este singură?
Doamna Veronica Drăgălin cred că are suportul actualei guvernări și a majorității opiniei publice de aici, din Republica Moldova.
Am în vedere dintre procurori, dintre colegii ei cu care trebuie să ne mijlociți să combate corupția.
Din interviul pe care l-a oferit doamna Drăgălin, am convins cu toții că a reușit să stabilească relații armonioase cu colegii domniei sale din Procuratura Anticorupție. O spune chiar domnia sa, dar așa cum spuneam, în misiunea pe care o are contează foarte mult și suportul public, suportul cetățenilor pentru ceea ce face. Nu cred că doamna Drăgălin trebuie să poarte responsabilitate pentru greșelile pe care le fac politicienii din, așa cum spunea, mă repet, șeful SIS-ului, din cauza politicienilor care nu se îngrijesc de igiena lor informațională.
Presa liberală din țări ca Anglia sau Germania a condamnat pasul înapoi făcut de căpitanii echipelor de fotbal europene prezente la Cupa Mondială din Qatar în privința apărării drepturilor omului. Luni, naționalele Angliei, Țării Galilor, Germaniei, Olandei, Belgiei, Elveției, Danemarcei au anunțat într-o declarație comună că sunt silite să renunțe la ideea purtării de către căpitani a unor banderole în culorile curcubeului cu inscripția One Love, o singură dragoste, în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+, asuprite în țara gazdă. Anunțul a venit după ce FIFA a amenințat că orice asemenea gest va fi pedepsit automat cu cartonaș galben. Nu ne putem expune jucătorii unor asemenea sancțiuni sportive, au explicat federațiile europene, precizând că erau pregătite să plătească amenzi pentru încălcarea codului de îmbrăcăminte, însă cartonașele galbene sunt deja prea mult. Federațiile europene au condamnat decizia FIFA, amintind că FIFA fusese prevenită de intenția gestului de solidaritate încă din septembrie, însă nu a reacționat de atunci în niciun fel. Nu toate naționalele europene fuseseră de altfel gata să participe la protest. Franța, campioană mondială în titlu, se abținuse, iar capitanul ei, Hugo Lloris, a spus de mai multe ori că oaspeții ar trebui să respecte tradițiile țării gazde, adică să nu protesteze în Qatar împotriva homofobiei. Înaintea turneului, unii oficiali din fotbal, inclusiv din Europa, au lansat avertismente și chemări la prudență, ba chiar la ascunderea orientării sexuale a suporterilor gay care urmau să meargă în Qatar, țară în care relațiile sexuale între persoane de același sex se pedepsesc cu închisoarea. Presiunile FIFA asupra europenilor, implicit în favoarea liderilor conservatori ai Qatarului, au fost condamnate de presa liberală și de numeroase organizații pentru drepturile omului din lumea întreagă, ca și repeziciunea cu care federațiile europene au renunțat să mai protesteze după ce au fost amenințate cu un simplu cartonaș galben. Anglia și-a arătat adevărata față prin capitularea lașă, titrează ziarul britanic The Guardian, în aceeași notă cu multe altele. Cupa Mondială n-a fost lipsită totuși de gesturi politice, inclusiv la meciul Anglia-Iran de luni. Englezii au pus un genunchi la pământ înainte de meci într-un omagiu adus luptei pentru egalitate rasială, iar iranienii n-au cântat imnul țărilor ca reacție la reprimarea brutală a protestelor pentru drepturi civile, mai ales ale femeilor, în Iran. Au continuat să vină de asemenea știri despre proteste și gesturi individuale în Qatar. Jurnalistul american Grant Wall, specializat în fotbal, a spus că a fost reținut de oamenii de ordine din Qatar la stadion pentru că purta un tricou în culorile curcubeului, în semn de solidaritate cu persoanele LGBT+. Oamenii de ordine i-au smuls mobilul când a încercat să posteze știrea pe Twitter și i-au spus să-și schimbe tricoul pentru că acela cu curcubeu este politic. O jurnalistă de la BBC, fosta jucătoare de fotbal Alex Scott, a purtat la vedere banderola One Love în transmisia dinaintea meciului Anglia-Iran. Unul din cele mai dure comentarii, poate, pe tema Cupei Mondiale din Qatar a apărut în prestigioasa revistă americană Atlantic. Acolo, Tom McTagg scrie următoarele. Găzduirea Cupei Mondiale la fotbal de către Qatar este ca alegerea președintelui Donald Trump. N-ar fi trebuit să se întâmple, iar faptul că s-a întâmplat ne arată în ce hal am ajuns.
Rubrica Cui este frică de NATO? La Europa Liberă.
14 țări din NATO împreună cu Finlanda au semnat o scrisoare de intenție pentru a dezvolta împreună cu Alianța Nord-Atlantică, dar mai ales cu Statele Unite, inițiativa numită European Sky Shield, scutul aerian european, un proiect comun de protejare a cerurilor întregului continent prin integrarea și coordonarea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă ale membrilor. Printre cele 14 țări semnatare din NATO se numără și România, apoi Bulgaria și Ungaria, dar și țări mari din NATO, cum sunt Germania și Marea Britanie, nu însă și Franța, putere nucleară precum Statele Unite sau Marea Britanie, dar care, după Brexit, e singura putere nucleară a Uniunii Europene. Exemplul Ucrainei a fost în mod evident ceea ce a declanșat această inițiativă a aproape jumătate din cei 30 de membri ai NATO plus viitorul membru Finlanda. Mai precis, felul în care Ucraina și-a organizat apărarea antiaeriană folosind mai ales sistemele americane de rachete de tip HIMARS. Inițiativa Sky Shield e un proiect lansat de Germania, dar implicând și Finlanda, care nu e încă membru în NATO, înseamnă că nu este exclusiv un proiect al NATO. Mai mult, acoperirea geografică a spațiului aerian printr-un asemenea scut nu este încă completă. De exemplu, Franța și Polonia nu s-au alăturat încă, în timp ce Statele Unite vor opera unele site-uri de rachete balistice în Europa de Est, fără a deveni deocamdată membru oficial al proiectului. Prin urmare, e probabil ca negocierile privind aderarea la acest proiect să continue cu scopul de a stabili o acoperire cât mai mare a cerului Europei. Conform planurilor actuale, Sky Shield, scutul aerian, va integra 3 sisteme de apărare împotriva atacurilor aeriene cu rază medie și lungă de acțiune. E vorba de sistemul german de apărare aeriană IRIS-T cu rază scurtă de acțiune, sistemul american Patriot cu rază medie de acțiune și sistemul israelian, cel de apărare antirachetă balistică cu rază lungă de acțiune numit Arrow 3. Cu toate acestea, negocierile privind lista de sisteme sunt la rândul lor încă în desfășurare. Statele Unite, de exemplu, nu și-au dat încă acordul ca Israelul să furnizeze Arrow 3. În schimb, deoarece Norvegia este membră a inițiativei, sistemul său NASAMS, cu rază scurtă și medie, ar putea deveni un viitor candidat. Indiferent de specificul său, proiectul va trebui să abordeze aceeași provocare cu care se confruntă Ucraina acum. Cum să integreze diferite sisteme de apărare aeriană, diferite din punct de vedere tehnologic, și să coordoneze operarea acestora, cum să se asigure interoperabilitatea. Ucraina este în prezent un teren de testare pentru un asemenea proiect. Statele participante la Skyshield vor trebui însă să facă față și provocării suplimentare de a coordona între ele sistemele naționale de apărare antiaeriană și antirachetă. Numai atunci Europa va avea o protecție solidă împotriva celei mai eficiente tactici ofensive a Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Continuă lupte aprige în regiunea orașului Bahmut din Donețk. Pe linia frontului, militarii ucraineni păzesc cerul cu sisteme antiaeriene portabile, cunoscute și ca manpads. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, semnat de Marian Cușnir, a fost adaptat pentru radio de colegul meu Radu Benea.
Orașul Bahmut din regiunea Donețk este astăzi una din cele mai fierbinți zone ale frontului ucrainean. Forțele rusești încearcă din răsputeri să avanseze, dar soldații ucraineni își mențin pozițiile. Cerul deasupra Bahmutului este apărat de echipe mobile, care au găsit, se pare, un mecanism de a ține la distanță aviația inamicului.
În to vreme când da, pehota cricit vozduh și prea ce să fac opam, te dojim vibihați să copa.
Atunci când infanteria strigă pericol, atac aerian și se ascunde în tranșee, tu trebuie să ieși în fugă și să încerci să găsești avionul sau elicopterul inamicului, spune Vano, un militar ucrainean. Nu contează dacă ești bombardat sau e un moment de acalmie, trebuie să ai o viteză de reacție maximă, un văz și un auz foarte bun ca să reușești să identifici ținta de la 3-5 km. Pentru că ai la dispoziție numai 3-5 secunde din clipa în care ai auzit avionul ca să reacționezi și să aburce lansatorul de rachetă pe umăr.
Примерно от момента того, как ты услышал, до твоей реакции, да, буквально 3-5 секунд, чтобы подбежать и кинуть ПЗРК на плечо.
Dotată în principal cu sisteme portabile antiaeriene de model sovietic, această mică unitate de lângă Bahmut ar fi reușit să doboare până acum cel puțin 16 avioane și elicoptere rusești, spune un alt soldat pe nume Kuzia.
У нас ціле загалом це армійська авіація, це Су-25 та
Цінта ностра є авіація мілітара, в принципал, авіоне Су-25, елікоптери мультифункціонале Mi-8, елікоптери де атак Mi-24 і K-52. Не атака зілник, ба chiar și de câteva ori pe zi.
Буває по пару, ну, декілька разів на день.
Luptătorii ucraineni spun că piloții ruși zboară așa cum au fost instruiți în școlile militare, ceea ce îi face însă, într-o anumită măsură, previzibil.
И мы все время стараемся учиться у врага точно так же.
Încercăm să învățăm mereu de la dușmanul nostru. Urmărim videoclipurile pe care le postează, citim cărțile de care se ghidează și astfel înțelegem ce tactici pot folosi, explică soldatul cu nume Vano. Ei se apropie de linia de contact, ridică nasul avionului sau elicopterului, lansează rachete neghidate și încearcă să plece cât mai repede posibil. Asta înseamnă că timpul în care ei acționează, iar noi îi putem vedea, este redus la 10-15 secunde, timp în care noi trebuie să ieșim în fugă, să țintim și să lansăm racheta.
În acest timp, noi trebuie să ieșim în fugă, să țintim și să lansăm racheta.
Bătălia pentru Bahmut continuă. În sudul Ucrainei, forțele rusești s-au retras recent de pe malul drept al regiunii Herson. Serviciul de spionaj al Marii Britanii susține că Rusia ar putea redistribui aceste trupe în zona orașului Bahmut, considerat de ruși de o importanță strategică, un fel de poartă de acces care le-ar permite să captureze întreaga regiune Donețk. Pe de altă parte, analiști occidentali consideră că dacă orașul Bahmut va rămâne sub controlul Ucrainei până la iarnă, aceasta ar permite forțelor Kievului în viitor să recupereze teritoriile pierdute din Donbas.
De la corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare consacrată problemelor juridice numeroase ale fostului președinte american Donald Trump și unor schimbări importante în mecanismul legal care le cercetează.
Procurorul general Merrick Garland l-a numit pe Jack Smith, un procuror cu experiență și prestigiu, în funcția de investigator independent în cazuri care l-au în centrul atenției pe fostul președinte Donald Trump. Unul cu privire la documente, unele secrete luate de la Casa Albă și mutate la reședința sa din Florida, și un altul vizând rolul jucat în evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când susținătorii lui Trump au atacat clădirea Congresului încercând să împiedice validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. Ceea ce complică această decizie a lui Garland este faptul că a fost comunicată, nu neapărat și luată, la circa 36 de ore după ce Trump își anunțase candidatura pentru un nou mandat la Casa Albă. Unii critici ai fostului șef al executivului cred că motivația anunțului lui Trump neobișnuite rapid ar fi fost tocmai încercarea de a discredita aceste anchete. Conducerea Ministerului Justiției, între care și Merrick Garland, este numită de către președintele Biden, care la rândul său are intenția să candideze. Un investigator independent este o cale de a se angaja că ancheta este obiectivă. Smith raportează procurorului general, dar în cazul în care nu este de acord cu ceea ce ministerul îi cere, atunci există obligația legală de a informa Congresul și implicit opinia publică. Oricum este o situație fără precedent ca persoane numite de un președinte să ancheteze penal pe adversarul acestuia la viitoarele prezidențiale. Absolvent de Harvard, Smith nu a fost niciodată numit politic. El a lucrat în biroul Ministerului Justiției pentru Integritate Publică, inculpând republicani și democrați, între care fostul senator și candidat democrat la președinție, John Edwards. Smith este în prezent procuror șef la Tribunalul de la Haga, care investigează crime de război în Kosovo. Imediat după ce a fost numit, Trump a trecut la atac, denunțând vânătoarea de vrăjitoare fără sfârșit și a spus, citez, trăim într-o țară foarte coruptă, nu a fost niciodată așa. Trump a acuzat încă o dată că alegerile ar fi fost fraudate, fără nicio dovadă și în condițiile în care recentele alegeri au dovedit ce gândește electoratul despre ceea ce răspândesc cei care susțin că alegerile au fost trucate. Garland a fost criticat pentru numire în ideea că probabil va duce la tergiversarea anchetelor, adăugând că se creează și periculosul precedent ca un politician investigat să se poată pune la adăpost temporar prin declararea unei candidaturi. Alții cred că, dimpotrivă, numirea lui Smith va accelera ancheta în absența birocrației ministerului. În cele din urmă, este posibil ca decizia care contează să nu fie cea juridică, ci una politică, și anume ce crede electoratul, inclusiv cel republican, despre Donald Trump și relația sa cu legea. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Serviciul de informații și securitate ar putea avea dreptul de a desfășura interceptări fără participarea autorităților de anchetă și chiar în lipsa existenței unui dosar penal. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Newsmaker a analizat inițiativa și relatează în detaliu despre noile competențe pe care le va avea SIS-ul. Landromatul rusesc și furtul miliardului s-ar putea repeta în Republica Moldova. Uspun copreședintele Comitetului Consultativ Independent Anticorupție James Wasserstrom și analistul în domeniul financiar și energetic Sergiu Tofilat. Într-un interviu pentru Newsmaker, cei doi experți au povestit mai multe detalii despre recomandările formulate pentru Guvernul Republicii Moldova, iar la fiecare 6 luni urmează să verifice măsura în care acestea au fost implementate. În fiecare dimineață, un nou cadavru. Newsmaker a petrecut o zi alături de medicul legist Oleg Iachimov din Hâncești și a aflat cum este să trăiești printre vii și morți, iar violurile, crimele, inclusiv rândul copiilor, să facă parte din rutina ta zilnică. De ce acești medici se simt subapreciați și din ce motiv se simt străini printre semenilor în reportajul Newsmaker? Acum câteva zile, mai multe localități din Republica Moldova s-au pomenit în întuneric. Seara de 15 noiembrie ne-a făcut să ne amintim că la doar câteva zeci de kilometri se desfășoară un război sângeros, care ne afectează fără să fim implicați direct. Chiar dacă energia electrică a revenit în casele noastre destul de repede, acest incident a provocat multe semne de întrebare. La ce ar trebui să ne așteptăm? Riscă Moldova să rămână izolată? Din ce motiv loviturile aplicate de Rusia asupra obiectivelor de infrastructură energetică din Ucraina se fac resimțite până la Chișinău? Și ce legătură are moștenirea sovietică? Toate răspunsurile la aceste întrebări le găsiți în rubrica video Newsmaker Explains.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.